ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
მოგესალმებით. დღეს არის 4 თებერვალი, ორშაბათი. თბილისის დრო 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას სახლიამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. შემდეგ სალომე ასათიანს გადავცემ მიკროფონს, ის გაუძღვება დღევანდელ გადაცემას. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. პაკისტანის და ავღანეთის პრეზიდენტები პირობას დებენ, რომ ერთად იმუშავებენ რეგიონში სტაბილიზაციის ხელშესაწყობად. ევროპაში გამოააშკარავეს საფეხბურთო მატჩების მანიპულაციის შემთხვევები. დღეს მსოფლიოში აღინიშნება კიბოს დღე. მოსკოვიდან გავრცელებული ინფორმაციით, ქართული ღვინო სავარაუდოდ ამ გაზაფხულზე დაბრუნდება რუსულ ბაზარზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწვათ. ლონდონში გამართულ შეხვედრაზე პაკისტანის და ავღანეთის პრეზიდენტებმა ჰამიდ კარზაიმ და ასიფ ალი ზარდარიმ პირობა დადეს, რომ ერთად იმუშაობენ რეგიონში სტაბილიზაციის ხელშესაწყობად. შეხვედრის მასპინძელმა დევიდ კამერონმა ორ პრეზიდენტთან მოლაპარაკების შემდეგ უთხრა ჟურნალისტებს, რომ სამივე მხარეს ერთნაირი წარმოდგენა აქვს ავღანეთის მომავალზე, რომ ის უნდა იყოს უსაფრთხო, სტაბილური და დემოკრატიული ქვეყანა, რომელიც აღარ იქნება საერთაშორისო ტერორიზმის თავშესაფარი. შეხვედრის ფონი ავღანეთზე მზარდის ეწოლა მოთხოვნით მიაღწიოს თალიბებთან სამშვიდობო შეთანხმებას 2014 წლის მიწურულამდე, ანუ სანამ ავღანეთს დატოვებენ უცხო ქვეყნების საბრძოლო შენაერთები. ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა კორუფციაში დაადანაშაულა პარლამენტის თავმჯდომარე ალი ლარიჯანის ოჯახი. აჰმადინეჟადმა კვირას მიმართა პარლამენტს იმპიჩმენტისგან თავისი ერთ-ერთი მინისტრის დასაცავად და დეპუტატებს გააცნო ჩანაწერი, რომელიც მისი თქმით მიანიშნებს პარლამენტის თავმჯდომარის ძმის კორუმპირებულობაზე. აჰმადინეჟადს ბრალდებითვე უპასუხა პარლამენტის თავმჯდომარემ. მისი თქმით პრეზიდენტი ხელს უშლის გამოძიებას მისი პოლიტიკური მოკავშირეების წინააღმდეგ. ურთიერთბრალდებებს დაპირისპირება მოხვა და ქაოსი ირანის პარლამენტში. პრეზიდენტობის ორი ვადის შემდეგ აჰმადინეჟადს აღარ შეუძლია ივნისის არჩევნებში საკუთარი კანდიდატურის წამოყენება, მაგრამ ანალიტიკოსების ვარაუდით ის შესაძლოა შეეცადოს გავლენის შენარჩუნებას პოსტიდან გადადგომის შემდეგაც. ევროპაში ჩატარებულმა მასშტაბურმა გამოძიებამ დაადგინა, რომ უკანონო გარიგებებით იქნა განსაზღვრული 380-მდე საფეხბურთო მატჩის შედეგები, რაც უკავშირდება 10 მილიონ ევრომდე მოგებას და ქრთამებს. ევროპის პოლიციის აგენტო ევროპოლის ხელმძღვანელმა რობ უენრაიტმა დღეს ჰააგაში ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ გამოძიების შედეგად იდენტიფიცირებულია კორუფციულ გარიგებებში მონაწილე 425 ოფიციალური პირი, ფეხბურთელი და კრიმინალური ჯგუფი წევრი 15 ქვეყნიდან. ევროპოლის უფროსის თქმით, გამოძიება მცხრატყო მატჩების მანიპულაციის აქამდე არნახული მასშტაბი.
Among the 380 or so
ამ საქმეში იდენტიფიცირებულ 380-მდე საეჭვო მატჩს შორის არის მსოფლიო თასისა და ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო მატჩები, უეფას ჩემპიონთა ლიგის მატჩები, მათ შორის ინგლისში გამართული და უმაღლესი დონის რამდენიმე მატჩი ევროპის ეროვნულ ლიგებში.
განაცხადა უეინ რაიტმა. დღეს მსოფლიოში აღინიშნება კიბოს დღე, იმისათვის, რომ მოხდეს საზოგადოების უკეთ ინფორმირება დაავადების აღმოჩენის მკურნალობის და პრევენციის გზებზე. კიბოს საერთაშორისო კონტროლის კავშირისა და კიბოს კვლევის საერთაშორისო სააგენტოს თანახმად, ყოველ წელს შესაძლებელია 1.5 მილიონი ადამიანის გადარჩენა, თუ კი კიბოს წინააღმდეგ საბრძოლოლად გადამჭრელი ნაბიჯები გადაითქმება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ამ ახალიანბების გამოშვებას გავაგრძელებთ საქართველოსთან დაკავშირებული ცნობებით. მოსკოვიდან გავრცელებული ინფორმაციით, ქართული ღვინო სავარაუდოდ ამ გასაფხულზე დაბრუნდება რუსულ ბაზარზე. ამის შესახებ დღეს განაცხადეს მოსკოვში ჩატარებული მოლაპარაკების შემდეგ. რუსეთში ქართული ალკოჰოლური და არაალკოჰოლური სასმელების დასაბრუნებლად გამართულ მოლაპარაკებაში მონაწილეობდნენ საქართველოს სახელმწიფო და კომერციული სტრუქტურების და რუსეთის ფედერალური სამსახურის როსპოტრებ ნაცორის წარმომადგენლები. ღვინის სააგენტოს ხელმძღვანელის ლევან დავითაშვილის თქმით, რუსულ ბაზარზე ქართული ღვინო შესაძლოა გაზაფხულის ბოლოს დაბრუნდეს, ხოლო საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენელმა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილემ თენგიზ კალანდაძემ განაცხადა.
ერთი კვირის შემდეგ სამი ჯგუფი ორკაციანი დელეგაცია ჩამოვა რუსეთის როსპოტრებ ნაძორის სპეციალისტები, რომლებიც დაათვალიერებენ ჩვენს საწარმოებს, ნახავენ ჩვენს ლაბორატორიულ სიმძლავრეებს, გაეცნობიან კანონმდებლობას და ამის შემდეგ, როცა დაბრუნდებიან ისინი, განიხილავენ ბატონ ონიშენკოსთან ამ საკითხს და როგორც ვფიქრობ, ძალიან სწრაფად გადაწყდება ჩვენი პროდუქციის ექსპორტის საკითხი რუსეთში.
განაცხადა საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენელმა. საქართველოში უფლება დამცველი ორგანიზაციების შეფასებით კვლავ სათანადო რეაგირების გარეშე რჩება სასჯელ აღსრულების სისტემაში ბოლო წლებში დამკვიდრებული წამების და არადამიანური მოპყრობის ფაქტები. ამის შესახებ ნათქვამი 10-ზე მეტი უფლება დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციის ერთობლივ განცხადებაში. მისი ხელმომწერები ხელისუფლებისგან კვლავ მოითხოვენ უმოკლეს ვადაში მიანიჭოს სპეციალურ ჯგუფს გამოძიების მანდატი, უზრუნველყოს საბჭოს შექმნა და საზოგადოების ინფორმირება წამებისა და არადამიანური მოპყრობის ფაქტების გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ და გადადგას ქმედითი ნაბიჯები წამებისა და არადამიანური მოპყრობის მსხვერპლთა რეაბილიტაციისთვის. საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობა უმცირესობის წარმომადგენლებს იწვევს საჯარო საპარლამენტო და სატელევიზიო დებატებში თემაზე სააკაშვილი თუ საქართველო დიქტატურა თუ ხალხის მართლობა. საქმე ეხება პრეზიდენტის უფლებამოსილებების შეკვეცის მიზნით პარლამენტში ინიცირებულ საკონსტიტუციო ცვლილებებს. შესაბამისი კანონპროექტის პირველი მოსმენა გავრცელებული ინფორმაციით 6 თებერვალს გამართება. ამ საკითხზე დაწვრილებით ვილაპარაკებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. და ბოლოს, საპარლამენტო უმცირესობის წევრი თბილისის ყოფილი პროკურორი გიორგი ღვინიაშვილი კვლავ არაპირებს მთავარ პროკურატურაში მოწმის სტატუსით გამოცხადებას. მისი მოწმენ დაკითხვა მთავარ პროკურატურა სურს ბუტა რობაქიძის მკვლელობის და მისი მეგობრების სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემის საქმის გარემოებებზე. ამ მიზნით ღვინიაშვილი მოწმის სტატუსით მიიწვიეს ჯერ 2 თებერვალს გამოცხადებლობის გამო კი დღეს 14 საათზე. ღვინიაშვილმა დღეს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ პროკურატურაში დაკითხვაზე მისვლას არაპირებს, რადგან როგორც დეპუტატს ბევრი საქმე აქვს, თუმცა მსადაა გამოძიების შეკითხვებს პარლამენტში უპასუხოს.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემას დღეს მე გაუძღები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. საპარლამენტო უმრავლესობა უმცირესობას იწვევს საჯარო საპარლამენტო და სატელევიზიო დებატებში თემაზე სააკაშვილი თუ საქართველო დიქტატურა თუ ხალხის მართლობა. შევეცდებით ვითარებაში გარკვევას.
თუ ეს კანონი არ გავა, ამაზე პასუხისმგებლობას იღებს უმცირესობა თავისთავად ჩადებს.
შვიდწლიანი პაუზის შემდეგ ქართული ღვინო და მინერალური წყალი რუსეთის ბაზარზე შესაძლოა გაზაფხულზე დაბრუნდეს. რა შეფასებები და მოლოდინები უკავშირდება ამ პროცესს?
ერთი კვირის შემდეგ სამი ჯგუფი ორკაციანი დელეგაცია ჩამოვა რუსეთის როსპოტრებ ნაძორის სპეციალისტები, რომლებიც დაათვალიერებენ ჩვენს საწარმოებს.
პოლიტპატიმრებად მიჩნეული პირები საქმეებზე გრიფის საიდუმლოს მოხსნას მოითხოვენ.
პოლიტპატიმრის აღიარება ეს ნიშნავს რეჟიმის არსებობას, ხო? და რეჟიმის არსებობა ნიშნავს, რომ ეს იყო დანაშაულებრივი აღმოსავლური ტირანიის ტიპის რეჟიმი. და ჩვენ მოვითხოვთ მოხდეს სააკაშვილის რეჟიმის როგორც პოლიტიკური, ასევე სამართლებრივი გასამართლება.
განათლების რეფორმა, არსებული რეალობა და გამოწვევები. ამ თემაზე ისაუბრებს ჩვენი სტუმარი, მაკა კორძაძე, პროფესორი განათლების მეცნიერებებში რუბრიკაში ინტერაქტიული დიალოგი. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ჯონ კერი შეერთებული შტატების 62-ე სახელმწიფო მდივანი გახდა. მოისმენთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. გადაცემას დაამთავრებს ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა. დღევანდელი გამოშვების ფორმატი უჩვეულოა და ის მთლიანად გორში, სტალინის მუზეუმშია გადაღებული.
მისი ციტატაა, ხო, რომ მხოლოდ რუსეთი რომ შეიძლება, სწორედ რუსეთი იქნება ქვეყანა, რომელიც გაიკაფავს გზა სოციალიზმისკენ და დრომოჭმული წარმოდგენა არ უბრალოდ ევროპაში შეუძლია.
აი, აქამდე რაც არის, ეს ყველაფერი ცდები ლენინსტალინის
ასეთია ჩვენ დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაშასე საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობა უმცირესობის წარმომადგენლებს იწვევს საჯარო, საპარლამენტო და სატელევიზიო დებატებში თემაზე სააკაშვილი თუ საქართველო, დიქტატურა თუ ხალხის მმართველობა. საქმე ეხება პრეზიდენტის უფლებამოსილებების შეკვეცის მიზნით პარლამენტში ინიცირებულ საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომლის კანონპროექტის პირველი მოსმენა გავრცელებული ინფორმაციით 6 თებერვალს გაიმართება. ვინც თავს აარიდებს შემოთავაზებული ცვლილებებისთვის ხმის მიცემას, იგი აკეთებს არჩევანს ერთი კაცის ახირების სასარგებლოდ და ქართული სახელმწიფოს საწინააღმდეგოდ. ვკითხულობთ მიმართვაში, რომელსაც ახლა ნონა მჭედლიშვილი გაგაცნობთ.
საპარლამენტო უმრავლესობის ფრაქციების მიმართვა კონსტიტუციური ცვლილებების თაობაზე საკმაოდ ვრცელი დოკუმენტია და მის წაკითხვას უმრავლესობის ლიდერმა დავით საგანელიძემ 8 წუთი მოანდომა. მოკლედ ამ მიმართვის არსი კი მდგომარეობს იმაში, რომ საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებს უახლოეს მომავალში უმრავლესობასთან ერთად მოუწევთ საკუთარი აზრის მკაფიოდ დაფიქსირება კონკრეტულ საკითხზე. უნდა ჩამოერთვას თუ არა პრეზიდენტს ხალხის და პარლამენტის თანხმობის გარეშე მთავრობის შეცვლის უფლება. უმრავლესობის წარმომადგენელთა შეფასებით ეს არის ფუნდამენტური საკითხი. მის გასარკვევად სინამდვილეში რას ემსახურება თითოეული დეპუტატი, ხალხს თუ დიქტატორს, ანუ პრეზიდენტს. დავით საგანელიძეს მოუსმინეთ.
თუ ეს კანონი არ გავა, ამაზე პასუხისმგებლობას იღებს უმცირესობა თავისთავად ცხადე და იმ მოვლენებზე, რაც შესაძლებელია სამწუხაროდ განვითარდეს, იმის გამო თუ პრეზიდენტი სააკაშვილი ამ აბსოლუტურად უკანონო პუნქტს, რომელიც მან მიიღო კონსტიტუციაში, შეეცდება მის დამოკიდებას.
მოქმედ კონსტიტუციაში პრეზიდენტის უფლებამოსილება 2004 წლის ცვლილებების შედეგად გაიზარდა. 2012 წლის დეკემბერში ინიცირებული საკონსტიტუციო ცვლილებების დეკლარირებული მიზანი კი არის ის, რომ პრეზიდენტს აღარ მიეცეს საშუალება დაითხოვოს პარლამენტის მიერ დამტკიცებული მთავრობა და მინისტრების საკუთარი გუნდიდან დანიშნოს. პროექტის თანახმად პრეზიდენტს პარლამენტის დათხოვნისა და რიგარეშე არჩევნების დანიშნვის უფლება აქვს პარლამენტის არჩევნების ჩატარებიდან 3 თვეში და პრეზიდენტის უფლებამოსილების ვადის ბოლო 6 თვის განმავლობაში. თუმცა ახალი პარლამენტის მიერ ახალი მთავრობის შექმნამდე მოვალეობაში ასრულებენ არა პრეზიდენტის მიერ დანიშნული მთავრობის წევრები, არამედ პარლამენტის დათხოვნამდე მოქმედი მინისტრები. ცვლილებების განსახორციელებლად საჭირო საკონსტიტუციო უმრავლესობა 100 ხმა მართლ პოლიტიკურ ძალას არ ყავს. კოალიცია ქართული ოცნების პოტენციურ მომხრეთა რაოდენობა დაახლოებით 90 დეპუტატია. ვინაიდან კონსტიტუციის ცვლილებების კანონპროექტის პლენარულ სხდომაზე გატანამდე სულ 2 დღეა დარჩენილი, საპარლამენტო უმრავლესობის ფრაქციების მიმართვა საკონსტიტუციო ცვლილებებისათვის საჭირო ხმ ის მოზიტვის კიდევ ერთ მცდელობადაც აღიქმება. თუმცა ამ მოსაზრებას თავად მიმართვის ავტორები უარყოფენ. მათ შორისაა კონსერვატორი გიგა ბუკია.
ჩვენ ის ინტერესი კი არა გვაქვს მარტო 100 ხმით გავიტანოთ და მიღებული იქნას კონსტიტუციური ცვლილება. არამედ ის მიზანი გვაქვს, რომ მოსახლეობამ კაფეოდ ნახოს უმცირესობაში სად გადის წყალგამყოფი. რამდენი ადამიანი არის მზად იმისათვის, რომ ქვეყნის ასიკეთოთ თუნდაც უმცირესობიდან დაიჭიროს ორი პოზიცია და რამდენი არის ისეთი ადამიანები უმცირესობაში, რომლებიც არიან მიხეილ სააკაშვილის დიქტატურას გაყვენ ბოლომდე. აი ეს არის წყალგამყოფი.
ამბობს გიგა ბუკია. საპარლამენტო უმცირესობაში კი მზად არიან უმრავლესობის მიერ შეთავაზებულ ცვლილებებზე იმსჯელონ, ოღონდ სხვა ცვლილებებთან ერთად. საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი დავით ბაქრაძე ამ კონტექსში ორ საკითხს გამოყოფს: საქართველოს ევროპული ორიენტაციის კონსტიტუციით გამყარებას და საკონსტიტუციო ფორუმის 3/4-ით განსაზღვრას.
ჩვენ მზად ვართ მიუცეთ ხმას საკონსტიტუციო ცვლილებებს და მოუხსნათ თავრობას სკამების დაკარგვის შიში და ამავე დროს ამასთან ერთად ერთ პაკეტში მოუხსნათ ის შიშიც, რომელიც ჩვენი მოსახლეობის ნაწილში არის, საქართველოს ევროპული კურსი შეიძლება იყოს შეცვლილი და ეს გავაკეთოთ ორივე პოლიტიკურმა ძალამ ერთად. მეორე თემა, რომელიც ქვეყანაში ძალიან ბევრ ცუდ პროცესს განაპირობებს, ოპოზიციაზე ზეწოლა. მოუხსნათ ეს თემა და თუ მთავრობა გვთავაზობს, რომ მომავალი ოქტომბერში ასამოქმედებელი კონსტიტუციის ერთი ნაწილი გადმოვიდეს დღეს, რომელიც ეხება მთავრობის დათხოვნას, ჩვენ ვთავაზობთ, რომ ამასთან ერთად ამოქმედდეს მეორე ნაწილიც, რომლითაც იზრდება 3/4-ამდე საკონსტიტუციო ფორუმი.
Ამბობს უმცირესობის ლიდერი. ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანი ვანო მერაბიშვილი კი საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოსაპოვებლად ქართული ოცნების მხრიდან ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციების წინააღმდეგ რეპრესიების განხორციელებასაც არ გამორიცხავს.
თუ უახლოეს დღეებში პარლამენტმა მიიღო კონსტიტუციური ცვლილება, ანუ უმრავლესობამ შეაგროვა საკონსტიტუციო უმრავლესობა, ეს ნიშნავს, რომ ბიძინა ივანიშვილმა გამოიყენა საკუთარი თანამდებობა ბოროტად და ძალისმიერი მეთოდებით გადაიბირა, შეაშინა, გააშანტაჟა საკმაოდ მეორე პარლამენტის წევრი და შეასრულა საზოგადო რეალიზაცია. მე მინდა გითხრათ, რომ ასეთი ქმედება ძალაუფლების გარდამატება არის დარჯადი თანაშაული.
აღნიშნა საგანგებო ბრიფინგზე ვანო მერაბიშვილმა, თუმცა იგივე მიმართვა, რომელიც საპარლამენტო უმრავლესობამ უმცირესობის გადაწყვეტილებაზე ზემოქმედების მიზნით საგანგებო საკონსტიტუციო განხილვის წინ მოამზადა, არც კანონპროექტის ჩავარდნას გამორიცხავს. იმ შემთხვევაში, თუ კონსტიტუციურმა ცვლილებებმა ხმათა საჭირო რაოდენობა ვერ მიიღო, კოალიცია ქართული ოცნების მიზანი მაინც მიღწეული იქნება. ვკითხულობთ მიმართვაში, რომლის თანახმადაც ასეთ შემთხვევაში დემოკრატიული სამყარო დარწმუნდება, რომ მიხეილ სააკაშვილის სახით საქმე გვაქვს დიქტატორთან, ხოლო ნაციონალური მოძრაობის სახით ერთი კაცის ახირებაზე აყოლილ თავისუფლება წართმეულ ადამიანებთან, რომელთა სიტყვასაც ჩალის ფასი უნდა დაედოს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. შვიდწლიანი პაუზის შემდეგ ქართული ღვინო და მინერალური წყალი რუსეთის ბაზარზე შესაძლოა გაზაფხულზე დაბრუნდეს. ამის შესახებ ცნობილი გახდა 4 თებერვალს, მას შემდეგ რაც საქართველოს დელეგაცია მოსკოვში რუსპოტრებნაბძორის ხელმძღვანელს, რუსეთის მთავარ სანიტარულ ექიმს გენადი ონიშენკოს შეხვდა. თუმცა ვიდრე ქართული პროდუქცია რუსეთისკენ მიმავალ გზას გაუყვება, მის ხარისხიანობაში თავად რუსი სპეციალისტები უნდა დარწმუნდნენ. რა შეფასებები და მოლოდინები უკავშირდება რუსეთის ბაზარზე დაბრუნების პროცესს? ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
მართალია, რუსეთის მთავარ სანიტარს ქართული ღვინის გემოზე მეტად რძის პროდუქტების გემო მოსწონს და ეს მან 4 თებერვალს ჟურნალისტებსაც უთხრა, მაგრამ ქართულ ღვინოსა და მინერალურ წყალს ბევრი არაფერი აშორებს რუსეთის ბაზრისგან. თუ კი საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან დავითაშვილი ამბობს, რომ ქართული პროდუქცია რუსეთის ბაზარზე შესაძლოა გაზაფხულის ბოლოს დაბრუნდეს. რუსეთის მედია ასევე აქტიურად ატრიალებს რუსეთის მთავარი სანიტარის გენადი ონიშენკოს სიტყვებს, რომ რეალისტურია ეს უფრო სწრაფადაც მოხდეს. თუ კი საქართველოს ეროვნული კონტროლის მექანიზმები შეესაბამება რუსეთისთვის მისაღებ პარამეტრებს, მაშინ ჩვენ ვენდობით საქართველოში გაცემულ ცნობებს დაახლოებით, ასე უთხრა ჟურნალისტებს 4 თებერვალს გენადი ონიშენკო. საქართველოს დელეგაცია დარწმუნებულია, რომ საქართველოში დანერგილი კონტროლის მექანიზმები სრულად შეესაბამება რუსეთის მიერ 4 თებერვლის შეხვედრაზე ჩამოყალიბებულ მოთხოვნებს, თუმცა ასეთი ვითარების მიუხედავად რუსეთი ცდილობს, რომ თავად დარწმუნდეს ყველაფერში, უთხრა რადიო თავისუფლება საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენელმა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილემ თენგიზ კალანდაძემ, რომელსაც ჩვენ მოსკოვში ტელეფონით დაუკავშირდით.
ერთი კვირის შემდეგ სამი ჯგუფი ორგაციანი დელეგაცია ჩამოვა რუსეთის როსპოტრებნაბძორის სპეციალისტები, რომლებიც დაათვალიერებენ ჩვენს საწარმოებს, ნახავენ ჩვენს ლაბორატორიული სიმძლავრეებს, გაეცნობიან კანონმდებლობას და ამის შემდეგ, როცა დაბრუნდებიან ისინი, განიხილავენ ბატონ ონიშენკოსთან ამ საკითხს და როგორც ვფიქრობ, ძალიან სწრაფად გადაწყდება ჩვენი პროდუქციის ექსპორტის საკითხი რუსეთში.
თენგიზ კალანდაძე ამბობს, რომ ღვინისა და მინერალური წყლების პარალელურად მიმდინარეობს ზრუნვა რუსეთის ბაზარზე ხილბოსნეულის შეტანის საკითხების გარშემოც და ქართული დელეგაცია იმედოვნებს, რომ მოლაპარაკებები ამ მიმართულებითაც წარმატებული იქნება. მართალია, 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებით დაკომპლექტებული დელეგაცია პირველად სტუმრობს რუსეთს, მაგრამ როგორც თენგიზ კალანდაძე აღნიშნა ჩვენთან საუბარში ონიშენკოსთან, 2 საათიანი შეხვედრის დროს 4 თებერვალს ერთი სიტყვაც კი არ თქმულა პოლიტიკაზე. ამის მიუხედავად საკითხს აბსოლუტურად პოლიტიკურ ჭრილში განიხილავს საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი დავით დარჩიაშვილი. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, პირადად მისთვის დამამცირებელი იქნებოდა ონიშენკოსთან მიახლება, მაშინ როცა მისი ხელით ერთდროს პუტინი საქართველოს მკაცრად სჯიდა.
ახლა იმ ადამიანს ეახლებიან და რაღაცა უხსნიან, რომ თურმე როგორ აგვა კაცობილი და რა კარგად გვაქვს საწყობილი სანიტარული კონტროლი. სანიტარული კონტროლის და ფიტოსანიტარული კონტროლის აწყობა იყო ჩვენი ევროკავშირთან ურთიერთობის ერთ-ერთი მთავარი თემა და ეს თემა მიმდინარეობს და მარტივად მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში მყოფი ქვეყანა რუსეთი რაღაც ანგარიშს უნდა უწევდეს იმას თავისთავად ყოველგვარი მიახლებების გარეშე, როგორცაც ახორციელებს ახლა ახალი მთავრობა.
დავით დარჩიაშვილი ხედავს დიდ რისკს, რომ თუ კი საქართველოს ხელისუფლებისგან რაიმე არ მოეწონება, რუსეთი მომავალში წარმატებით გამოიყენებს ეკონომიკურ საკითხებს სადამსჯელო იარაღად და ქართულ პროდუქციას კვლავაც გამოისტუმრებს რუსეთიდან. დაფიქრებას იმაზე, რომ ერთ არც თუ ისე მშვენიერ დღეს რუსეთმა შესაძლოა კვლავ მოუჯახუნოს ცხვირწინ სამომხმარებლო ბაზრის კარი საქართველოს, საჭირო თვლის თბილღვინოს პრეზიდენტი გაგა მარგველაშვილი, თუმცა ბიზნესმენი ფიქრობს, რომ ეს არ უნდა იქცეს შემაკავებელ ბარიერად, რადგანაც პოლიტიკური, ეკონომიკური და ერთგვარი ინფრასტრუქტურული რისკები თითქმის ყველა იმ ქვეყანასთან მიმართებით არსებობს, სადაც ქართული ღვინო იყიდება. გაგა მარგველაშვილი თვლის, რომ რუსეთის ბაზარზე ხელახლა შესვლისა და დამკვიდრების შანსის ხელიდან გაშვება არაგონივრული იქნებოდა, თუმცა ერთგვარი ბალანსის დაცვაა საჭირო, რათა არ მოხდეს რუსეთის ბაზარზე ისეთი ჭარბი დამოკიდებულების შექმნა, რაც 2006 წელს დაწესებულ ემბარგომდე იყო. ემბარგოს პრობლემები თბილღვინომაც გვარიანად იწნია.
ჩვენ შემთხვევაში რუსეთს გაყიდვები აღწევდა დაახლოებით 52%. შესაბამისად პირველი წელი იყო ძალიან რთული. ჩვენ დავკარგეთ ეს რეალიზაცია. დაგვჭირდა დაახლოებით 2 წელი, რომ მოგვეხდინა სრული ჩანაცვლება და რეაბილიტაცია. თუმცა სადღეისოდ ჩვენ გაყიდვები გაცილებით აღემატება იმ გაყიდვებს, რაც იყო ემბარგომდე.
თუ კი ემბარგომდე თბილღვინოს პროდუქცია რუსეთის გარდა 12 ქვეყანაში იყიდებოდა, ამჟამად კომპანიას საკუთარი პროდუქცია 30-მდე ქვეყანაში გააქვს. თბილღვინოს გაყიდვების მზარდმა დინამიკამ გასულ წელს 3 მილიონ ბოთს გადააჭარბა. როგორც კომპანიის პრეზიდენტი გაგა მარგველაშვილი აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, მართალია თბილღვინოს პროდუქციას ევროპის თითქმის ყველა ქვეყანაში ნახავთ, მაგრამ დასავლეთ ევროპის ბაზრებს მთელ რეალიზაციაში ჯერჯერობით მხოლოდ 10%-მდე უჭირავს. დანარჩენი კი ჯერ ისევ პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნებზე მოდის. ესენია მაგალითად ყაზახეთი, უკრაინა, აწ უკვე ევროკავშირის ქვეყნები ლიტვა, ლატვია და ესტონეთი. რაც შეეხება რუსეთის ბაზარს, ის გაგა მარგველაშვილის თქმით არა ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან, არამედ ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ბაზრად განიხილება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის დროით 18 საათი და 21 წუთია. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. ამნისტიის შედეგად 13 იანვრის შემდეგ ციხიდან გათავისუფლებულმა პოლიტპატიმრებად მიჩნეულმა პირებმა პირველად 4 თებერვალს კინოს სახლში მოიყარეს თავი და პარლამენტის სახელზე 9 მოთხოვნისგან შემდგარი მიმართვაც გაავრცელეს. მთავარ მოთხოვნებს შორისაა მათ საქმეებზე გრიფის საიდუმლოს მოხსნა, მათი სრული რეაბილიტაცია, პოლიტპატიმრების საქმეებში მონაწილე პროკურორებისა და მოსამართლეების დასჯა, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში მათი საქმეების საჯარო განხილვა, პოლიტპატიმრის სტატუსის მქონე პირები პარლამენტს თხოვენ დაიწყოს მოსამზადებელი სამუშაოები პრეზიდენტ სააკაშვილის ჰააგის საერთაშორისო სასამართლოში წარსადგენად. 8 იანვარს კი ქუთაისში პარლამენტის პიკეტირებას გეგმავენ, სადაც მიხეილ სააკაშვილმა საკანონმდებლო ორგანოს ყოველწლიური ანგარიშით უნდა მიმართოს. ეკა ქევანიშვილი განაგრძობს თემას.
კინოსახლის დარბაზი პოლიტიკურ პატიმრებად ცნობილი ადამიანებით არის ავსე. დარბაზში არიან პოლიტიკური ნიშნით გასამართლებული სხვა ადამიანებიც, რომლებსაც პოლიტპატიმრის სტატუსი ჯერ არ მინიჭებიათ და შეხვედრაზე სწორედ ამ მოთხოვნით არიან მოსულები. ახალ ხელისუფლებასთან მათ სხვა არაერთი მოთხოვნაც აქვთ, თუმცა მათგან 9 მთავარი საგანგებოდ მომზადებულ მიმართვაში ჩაიწერა.
მათი მთავარი მოთხოვნა პოლიტპატიმრების საქმეებს აეხსნათ ეს გრიფით საიდუმლო და ყველა საქმე გახდეს საჯარო, რათა საზოგადოებას ჰქონდეს სრული ინფორმაცია, როგორ ხდებოდა ადამიანების დევნა, შევიწროება პოლიტიკური ნიშნით. ასევე მათი მოთხოვნაა, რომ ყველა ის გადაწყვეტილების მიმღები პირი, პროკურორი, გამომძიებელი, მოსამართლე, ვინც მიიღო და დააკანონა ეს უკანონო განაჩენები და მათი უკანონო პატიმრობა, მიეცეს პასუხისგებაში.
გვეუბნება ორგანიზაცია ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელი ნანა კაკაბაძე. დარბაზში საზოგადოებისათვის ბევრი კარგად ნაცნობი სახეა. ყველა მათგანი ეთანხმება იდეას, რომ თბილისის ნომერ 1-ის საპრობილე, რომლის დემონტაჟის გადაწყვეტილება წინახელის უფლება მიიღო, არსებული სახით დარჩეს და მასში წამების მუზეუმი განთავსდეს. პოლიტპატიმრები მოითხოვენ პარლამენტის ხელშეწყობით პირისპირ შეხვდნენ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს, რათა თავად მოუთხრონ ციხეში არსებული ვითარების შესახებ. ერთსლოვნებაა 8 თებერვალს პარლამენტის პიკეტირების გადაწყვეტილებაშიც. რეჟიმის გასამართლებას მოითხოვს ყოფილი პოლიტპატიმარი ლევან გოგი ჩაიშვილიც.
პოლიტპატიმრის აღიარება ეს ნიშნავს რეჟიმის არსებობას, ხო? და რეჟიმის არსებობა ნიშნავს, რომ ეს იყო დანაშაულებრივი აღმოსავლური ტირანიის ტიპის რეჟიმი. და ჩვენ მოვითხოვთ მოხდეს სააკაშვილის რეჟიმის როგორც პოლიტიკური, ასევე სამართლებრივი გასამართლებლობა.
შეხვედრაზე ყოფილმა პოლიტპატიმარმა გია სალოქვაძემ კი ისიც თქვა, რომ მის დაკავებასა და გასამართლებაში მონაწილე ყველაფერი კვლავაც თანამდებობაზე რჩება. ზოგი მათგანი მისი თქმით დაწინაურებულიცაა. ეს ის ხალხია, ვის გამოც მისი თქმით არაერთი ადამიანი უკანონოდ იხდიდა სასჯელს გაუ გამოსაძლის პირობებში. ამ პირობების გადმოსაცემად, პატიმრობიდან გამოსული ადამიანები ციხეში ხელახლა შევიდნენ და იქ არსებული ვითარება ვიდეოფირზე აღბეჭდეს. 4 თებერვალს კინოსახლის დარბაზში თავმოყრილმა ყოფილმა პოლიტპატიმრებმა კიდევ ერთხელ იხიდეს ციხეში გნიდან.
ორაზნობა მიაცინ ცელოქნები როდა ჩამფარებული არქისეთრემის რაღაც ხმის დროს გარეთ. ამავე დროს კანალიზაციის ტრუბები და ჩამონაყვეთი წყალი სარეკლამოს ტუალეტიც, სამრეცხაო დუშიც და ჯორჯელი ზაგირეცხება.
უნდა მოვითხოვოთ, აი ამ სიტუაციის განმაპირობებელი რეჟიმის უმკაცრესი პასუხისგება, რომ აი ეს რეალობა, რომელიც აი აქ ვიყიდეთ, აღარასოდეს განმეორდეს.
პოლიტპატიმართა პირველ გაფართოებულ შეხვედრას მათი მიმართვის ერთ-ერთი ადრესატიც ესწრებოდა. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე, ამნისტიის შესახებ კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი ეკა ბესელია. ბესელიამ ყოფილ პოლიტპატიმრებს საკუთარი საქმეების გასაჯაროებისაკენ მოუწოდა და განაცხადა, რომ იზიარებს მათ მოთხოვნებს. პასუხი აგონ იმ მოსამართლეებმა, ვისაც პოლიტიკური გადაწყვეტილებები გამოჰქონდათ, რომ საქმეებს უნდა მოეხსნას გრიფი საიდუმლო. ყველა ამ საკითხზე პარლამენტი დაჩქარებული წესით იმუშავებს, თქვა ეკა ბესელია.
კანონში შეგვაქვს ცვლილება, ქმნით მექანიზმ, რომლითაც შეიქმნება სპეციალური კომისია, რომელიც იქნება პარლამენტის ლეგიტიმაციით და პარლამენტის მიერ შერჩეული პირებით, რომელიც მიიღებს პირველ ეტაპზე იმ საქმეებს, რომელზედაც ითხოვებს შარდებულები გამოტანილი განაჩენების გადახედვას. ამ კომისიის შემდეგ უკვე საქმეები კონკრეტული დასკვნით გაიგზავნება უკვე სასამართლოში, არა იმ სასამართლოში, რომელთაც თქვენ გაგასამართლეს და არა იმ მოსამართლეებთან, არამედ ისეთ შემადგენლობით, სადაც არ იქნება ეჭვი მიკერძოებულობას და არაობიექტურობას.
საპარლამენტო უმცირესობის წევრის დავით დარჩაშვილისათვის კი რიტორიკულად რჩება კითხვა, თუ საქმეებს გრიფი საიდუმლო ედო, მაშინ როგორ დაადგინეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რომლის ადამიანები სწორედ პოლიტპატიმრები იყვნენ.
უპრეცედენტო დადგენილების მიღებით საქმეების შეუსწავლელად პარლამენტი იღებს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, რომ ათეულობით ადამიანს უცებ პოლიტპატიმარი დაარქვას. ეს არის პროფანაცია პროცესის და ეხლა რა ფორმით უნდათ კიდე გააგრძელონ, მე დიდი ეჭვები მაქვს, რომ გაგრძელდება ის სასამართლოს ფუნქციებში შეჭრა მიკერძოებ პოლიტიკურად ანგაჟირებული ადამიანების მხრიდან.
ამბობს დავით დარჩიაშვილი, საპარლამენტო უმცირესობის წევრი. თქვენ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენდით. თბილისის როი 18:26-ია. გადაცემას განვაგრძობთ დღევანდელი პრესის მიმოხილვით, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
ვანო მერაბიშვილი ლაპარაკობდა არა იმაზე, ხელისუფლებაში არჩევნებით მოვალთ თუ არა, არამედ ვადაზე, ეს 4 წელიწადში მოხდება თუ უფრო ადრე. უფრო ადრე კი ადგილობრივი და საპრეზიდენტო არჩევნებია. თეორიულად არც რიგ გარეშე საპარლამენტო არჩევნებია გამორიცხული. ასე განმარტავს კვირის პალიტრისთვის მიცემულ ინტერვიუში საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი დავით ბაქრაძე ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის რამდენიმე დღის წინანდელ განცხადებას. 98%-ით ვარ დარწმუნებული, რომ წელს რიგ გარეშე საპარლამენტო არჩევნები დაინიშნება. ეს იქნება ან კონსტიტუციური ცვლილების გზით, ან იქნება პარლამენტის დათხოვნის გზით. პრეზიდენტი დაითხოვს პარლამენტს. ამას უცხადებს ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შალვა ნათელაშვილი კვირის ქრონიკას. რეზონანსი მთელი კვირა წერს, რომ გაზეთის მიერ მოპოვებული ინფორმაციით ხელისუფლებაზე გენერალური შეტევა მაისისთვისაა დაგეგმილი. ამ პერიოდში ნაციონალური მოძრაობა თავისი მხარდამჭერების საყოველთაო მობილიზებასა და მასშტაბური საპროტესტო აქციების დაწყებას გეგმავს, წერს რეზონანსი მთელი კვირა. ამავე გაზეთში წაიკითხავთ სტატიას სათაურით „კორეელებსა და აზერბაიჯანელებს ქართული ლაზიკისა და დიდგორის შეძენა სურთ“. ავტორი წერს: „სააკაშვილის განცხადება, რომ შესაძლოა საქართველოში სამხედრო ტექნიკის წარმოება შეწყდეს, სიმართლეს არ შეესაბამება. მეტიც, თავდაცვის სამინისტრო ლაზიკისა და დიდგორის დახვეწაზე მუშაობს, რადგან როგორც პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშრობის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, საქართველოში დამზადებული ქვეითა საბრძოლო მანქანებით სხვადასხვა ქვეყნები არიან დაინტერესებული“. ვერსიას ეუბნება კახაკახიშვილი. ფაქტია, რომ ირაკლი ალასანიას ის გავლენა აღარ აქვს, რაც ბიძინა ივანიშვილთან თავიდან ჰქონდა. ალბათ გახსოვთ, პოლიტიკაში შემოსვლისთანავე ბიძინა ივანიშვილმა ირაკლიზე გააკეთა აქცენტი, თუმცა შემდეგ მოვლენები ისე განვითარდა, კოალიციაში სხვა ძალები გაძლიერდნენ. საერთოდ ირაკლი ალასანიასა და ბიძინა ივანიშვილს შორის კონფლიქტი ან რეალურად არსებობს და სავარაუდოდ ალასანიას მიერ კოალიციიდან წამოსვლას მალე ვიხილავთ, ან არ გამოურიცხავ, ეს კონფლიქტი ინსპირირებული იმ მიზეზით იყოს, რომ თავდაცვის მინისტრმა ქვეყანაში სერიოზული ოპოზიციური ძალა შექმნას, ეუბნება ვერსიას კახაკახიშვილი. რატომ ვერ გაერთიანდნენ ერევნული ფორუმი და ქართული ოცნება? ამ სათაურით ანი მიროტაძესთან ინტერვიუს აქვეყნებს ახალი თაობა. კონსულტაციების შედეგად გადაწყდა, რომ ამ ეტაპზე ეს გაერთიანება არ შედგება, თუმცა გამორიცხული არ არის, ეს საკითხი დღის წესრიგში კვლავ დაბრუნდეს, მომავალში ამბობს მიროტაძე. Zurab Joanias Mkuleli napomnia kitkhulobs prime time avtori Khatuna Khoperias mier tsinas archevnod natkoms ixsenebs da tsers. Archevnebma chaiara kartul maotsnebam gaimarjva da Khoperia Gerardsin pir sasakhelebs vints utkhra artsimas vints tkva amkhelebi Joania davakhchvo. Prime time Khatuna Khoperiastan intervyusats aqveqnebs sadats respondenti ambobs. Me pikrob rom prokuraturas uko gadascemnen da etsodineba misi sakheli da gvario. კიდევ ვიმეორებ, მერაბიშვილმა რუსეთის სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობით ახალგორი და კოდორის ხეობა გადასცა რუსეთს. პირდაპირ ვაცხადება მას და პროკურატურა ვალდებულია ამ განცხადებაზე რეაგირება მოახდინოს. ამბობს გოგა ხაინდრავა, რომელთან ინტერვიუსაც ასავალ-დასავალი აქვეყნებს. ხაინდრავას თქვით, მერაბიშვილი არის სახელმწიფო დამნაშავე, რომელიც მუშაობდა რუსეთის დაზვერვის სასარგებლოდ. ამ ინტერვიუს წაკითხვის შემდეგ ამბობს გოგა ხაინდრავა, პროკურატურიდან თუ არ დამირეკავენ და დაკითხვაზე არ დამიბარებენ, მაშინ ოფიციალურად შევიდან საჩივარს და მოვითხოვ გამოძიების დაწყებას მერაბიშვილის წინააღმდეგო.
ნინო გელაშვილი იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ამასობაში საღამოს 7:30 შესრულდა და ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
ლონდონში გამართულ შეხვედრაზე პაკისტანისა და ავღანეთის პრეზიდენტებმა პირობა დადეს, რომ ერთად იმუშავებენ რეგიონში სტაბილიზაციის ხელშესაწყობად. ავღანეთის პოლიციის ცნობით დაპატიმრებულია 6 მამაკაცი, რომელიც სავარაუდოდ აფეთქებების მოწყობას აპირებდა. ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა კორუფციაში დაადანაშაულა პარლამენტის თავმჯდომარე ალი ლარიჯანის ოჯახი. აზერბაიჯანში ოპოზიციის ორ ლიდერს წაუყენეს ორშაბათს მასობრივი არეულობის ორგანიზების ბრალდება. ვიეტნამში სასამართლომ ხანგრძლივი პატიმრობა მიუსაჯა 22 აქტივის კომუნისტური რეჟიმის დამხობის მცდელობაში ბრალდების საფუძველს. ევროპაში ჩატარებულმა მასშტაბურმა გამოძიებამ დაადგინა, რომ უკანონო გარიგებებით იქნა განსაზღვრული 380-მდე საფეხბურთო მატჩის შედეგები, რაც უკავშირდება 10 მილიონ ევრომდე მოგებას და ქთამებს. დღეს მსოფლიოში აღინიშნება კიბოს დღე იმისათვის, რომ მოხდეს საზოგადოების უკეთ ინფორმირება, დაავადების აღმოჩენის მკურნალობის და პრევენციის გზებზე. მოსკოვიდან გავრცელებული ინფორმაციით, ქართული ღვინო სავარაუდოდ ამ გაზაფხულზე დაბრუნდება რუსეთის ბაზარზე. საქართველოში უფლება დამცველი ორგანიზაციების შეფასებით კვლავ სათანადო რეაგირების გარეშე რჩება საშილო აღსრულების სისტემაში ბოლო წლებში დამკვიდრებული წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტები. საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობა უმცირესობის წარმომადგენლებს სიტყვებს საჯარო საპარლამენტო და სატელევიზიო დებატებში თემაზე სააკაშვილი თუ საქართველოს დიქტატურა თუ ხალხის მართლობა.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ისევე როგორც ყოველ ორ შაბათს ახლა ეთერს უთმობთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარია განათლების ხარისხის მართვის სპეციალისტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული პროფესორი განათლების მეცნიერებებში მაკა კორძაძე. ის ისაუბრებს თემაზე განათლების რეფორმა, არსებული რეალობა და გამოწვევები. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში როგორც ყოველთვის ია ანთაძე უმასპინძლებს. ია, ქალბატონო მაკა, მოგესალმებით და ტრადიციულად 10 წუთს გითმობთ ინტერაქტიული დიალოგისთვის.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ქავტონო მაკა, დავიწყებ პირველივე შეკითხვით. რა მიგაჩნიათ რეფორმის მთავარ გამოწვევებად დღეს საქართველოს განათლების სისტემაში? აი ეს შეკითხვა შემოვიდა.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. სანამ თავარ გამოწვევებზე ვისაუბრებ, მოდით ვისაუბროთ დღეს რა სიტუაცია და რა მდგომარეობა გო განათლების სისტემაში. რეალობა არის ის, რომ დღეს ჩვენი განათლების სისტემა მძიმე მდგომარეობაში, ამაზე ყველა ვთანხმდებით, ასევე ყველა ვთანხმდებით რეფორმების საჭიროებაში, ის რომ არსებობს ნდობის დეფიციტი განათლების ხარისხის მიმართ, აქტიურად მიმდინარეობს დებატები იმაზე, რომ არ შეესაბამება ეროვნული სასწავლო გეგმა გამოცდების ეროვნული გამოცდების მოთხოვნებს, რომ სკოლებში არის დაბალი დონე სწავლების, რომ არასაკმარისი უმაღლესებში დონე მასწავლებლების კვალიფიკაციაზეა საუბარი. ყველაფერი ეს საჭიროებს, რა თქმა უნდა, რეფორმებს და ამის პარალელურად გვაქვს მეორე რეალობა, რომ რეფორმების სახელმწიფო კომისიამ შემოგვთავაზა კონცეფცია, რომელიც გვთავაზობს ამ ძიმე მდგომარეობიდან გამოსვლის გზებს. ჩემთვის მთავარი გზავნილი, რაც იყო რეფორმების კომისიის მიერ და ბატონი იადვალის მიერ გაცხადებული, ეს არის ის, რომ იმისათვის, რომ მოახდინოთ განათლების სისტემის რეფორმა, უნდა შევთანხმდეთ ძირითად პრინციპებზე, რომელსაც ეს განათლების სისტემა დაეფუძნება. და ეს ძირითადი პრინციპებია: პირველი, რომ ყველამ უნდა შევთანხმდეთ და აღიაროთ, რომ განათლება და მეცნიერება უნდა იყოს ჩვენი ქვეყნის განვითარების ძირითადი დასაყრდენი და მთავარი კონტრიბუტორი. და მეორე ძირითადი პრინციპია ის, რომ აუცილებელია განათლების სისტემის დემოკრატიზაცია. და მე ვფიქრობ, რომ ამ პრინციპებს, რაც ბატონმა გიამდა კომისიამ შემოგთავაზა, ალტერნატივა არ აქვს. დღესდღეობით შეუძლებელია არათავისუფალი საგანმანათლებლო სივრცე კონდეს და გაზარდო მოაზროვნე, ახალგაზრდა, შემოქმედებითად მოაზროვნე თაობა და ჭეშმარიტი მეცნიერები. ამის პარალელურად გავიხსენე ბატონი გიას ნათქვამს, რომ იგი დიდი ენთუზიაზმით დათანხმდა რეფორმების კომისიას სათავეში ჩადგომა, და იმიტომ, რომ ფიქრობს, დღეს არის ამისათვის რეალური შანსი, რომ ქვეყანა წავიდეს დემოკრატიული განვითარების გზით. და ახლანდელ მთავრობას, ბატონი პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით, აქვს მკვეთრად განსაზღვრული კურსი დემოკრატიზაციის და სწრაფი ცვლილებების მიმართულებით. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ ეს შანსი, და ამ კონტექსტში აუცილებელია ამ ენთუზიაზმს და რეფორმებს მხარი აუბას სახელმწიფო სტრუქტურებმა, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ, და მათი მხრიდანაც იყოს გადადგმული კონკრეტული ქმედითი ნაბიჯები, არა მხოლოდ დეკლარირების და ფასადური ცვლილებების დონეზე, არამედ რეალური რადიკალური რეფორმების დონეზე, საკანონმდებლო ცვლილებების დონეზე. ფიქრობ, ეს გამოწვევა დღეს დგას ნამდვილად.
რეალურად რა ნაბიჯები არის გადასადგმელი, ვთქვათ, აი პირველი ნაბიჯი, მეორე, მესამე, თუ შეგიძლიათ, რომ ვთქვათ, თქვენი აზრი გითხრათ ამის შესახებ?
პირველ რიგში მე ვისაუბრებ იმ კონცეფციის განხორციელებაზე, რომელიც ბატონი გიას მიერ იყო ჩვენ განათლების ხარისხის განვითარების ცენტრის მიერ შემოთავაზებული. ეს არის ხარისხის განვითარების სისტემის მოდიფიცირება და ორიენტირება, არა ნეგატიურ მოტივაციის გაძლიერება, არა ნეგატივზე აქცენტით, არამედ საუკეთესოების გამოვლენით, როგორც ბატონი გია უწოდებს ამას, პოზიტიური დიფერენციალზე აქცენტის გაკეთებით. ანუ ხარისხის განვითარების სისტემა უნდა, ისევე როგორც მთლიანად განათლების სისტემა, უნდა დაეფუძნოს იმ დემოკრატიულ პრინციპებს და თავისუფალი საზრევნო სივრცის პრინციპებს, რაც არის შემოთავაზებული კონცეფციის ავტორების მიერ. და ამისათვის საჭირო იქნება განხორციელდეს მთელი რიგი ცვლილებები საკანონმდებლო დოკუმენტებში. ეს შეეხება როგორც სკოლებს ავტორიზაციას, ასევე საგანთო პროგრამების აკრედიტაციას. ეს საკმაოდ რთული სასაუბრო თემა, ამაზე შემიძლია დეტალურად კიდევ თალკე სხვა ფორმატში ვისაუბრო.
იცით, მაინც მოდით იქნებ ხარისხზე მეტი კონცენტრაცია გავაკეთეთ, იმიტომ რომ შემდეგი შეკითხვა ასეთია: რა ხარისხზეა საუბარი, სად არის საქართველოს განათლება და მით უმეტეს ხარისხენი? აი თქვენ ახსენეთ, რომ ვწანეთ, რომ არის გარკვეული უნდობლობა განათლების ხარისხის მიმართ საქართველოს და აი
ამ შეკითხვიდანაც ჩანს თითქოს რიტორიკულ აჯღერს, მაგრამ ამაზე საკმაოდ კონკრეტული პასუხი შეიძლება გაიცეს. ისევ და ისევ დაუბრუნდები, რომ იმისათვის, რომ ვისაუბროთ, არის თუ არა საქართველოში ხარისხიანი განათლება და სად არის ეს ხარისხიანი განათლება, უნდა არსებობდეს შესაბამისი შეფასების და მართვის მექანიზმები. დღესდღეობით ზოგად განათლებაზე თუ ვისაუბრებთ, ასეთი ორი მექანიზმი არსებობს აღიარებული. ეს არის ტესტები და გამოცდები, და მეორე მექანიზმი, ეს არის შიდა და გარე შეფასების ინსტრუმენტები. რა შეეხება ტესტებს და გამოცდებს, ამაზე ყველა ინფორმირებულია, და გამოცდების ეროვნული ცენტრი საკმაოდ წარმატებით მუშაობს, აღიარებულია მისი მუშაობის ეფექტიანობა. თუმცა მეორე ინსტრუმენტი, რომელიც გაცილებით მეტად მნიშვნელოვანია და ტენდენციაც, საერთაშორისო ტენდენციებიც მიუთითებს, რომ ეს მეორე ინსტრუმენტის გამოყენება უფრო მნიშვნელოვანია, არ ჩანს როგორ გამოიყენება.
თქვენ ფიქრობთ, რომ სკოლებთან მიმართებაში შეიძლება ამ შიდა და გარე მექანიზმის გამოყენება?
ძალიან კარგი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ტესტები და გამოცდები, დიახ, მოხდა ტესტები და გამოცდები ზომავს მხოლოდ საბოლოო შედეგს და ვერ ზომავს პროცესს, როგორც საფუძველზეც მიიღწევა საბოლოო შედეგი. აქედან გამომდინარე არ ჩანს ბავშვმა, რომელმა წარმატები ჩააბარა ესა თუ ის გამოცდა, ეს მისგან მიღწეული იყო იმის გამო, რომ სკოლაში მიიღო ეს განათლება თუ რეპეტიტორთან ან დამატებითი მეცადინეობის საფუძველზე. და ამისი ნათელი დასტურია ის, რომ როცა დირექტორების შეფასება ხდებოდა კატის გამოცდების, ეგრეთ წოდებული კატის გამოცდების შედეგად, ბევრმა სკოლამ დაბალი მოსწრების მქონე ბავშვები საერთოდ არ გაუშვა გამოცდაზე, რომ მაღალი შედეგი ეჩვენებინა. Ну ეს რა თქმა უნდა ფასადურია მხოლოდ და რეალურად არ მიენიშნა
სახას. საკმაოდ გადაწყვეტილება იყო, მე მგონი.
საკმაოდ მახინჯი გადაწყვეტილება, აქვე აღნიშნავ, რომ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია სკოლების თვითშეფასების მექანიზმების განვითარება იმისათვის, რომ სკოლაში მაღალი ხარისხი იყოს მიღწეული და ამაზეც მიუთითებს ევროკავშირის და ევროსაბჭოს რეკომენდაციები. და ერთ-ერთი ამის ნიმუშია, რომ აუცილებელია თვითშეფასების მექანიზმები იყოს განვითარებული, რომ მაგალითად სრულიად ცოტა ხნის წინ, როდესაც ტრაგიკული შეხვება მოხდა ერთ-ერთ სკოლაში, მამის შემდეგ დაფიქრდნენ, არის თუ არა საჭირო სკოლაში სამედიცინო მომსახურების მექანიზმების არსებობა, რამდენად აუცილებელია, ვინ უნდა გააკეთოს ეს არა და ამის წარმოსაჩენად არსებობს სწორედ ეს თვითშეფასების მექანიზმები. და უნდა აღნიშნო, რომ უკვე ორი წელი 2011 და 12 წელში სკოლები აბარებენ თვითშეფასებებს ხარისხის განვითარების ცენტრში, მაგრამ სამწუხაროდ ამ პროცესებს აქვს ფორმალური ხასიათი, რეალურად არ ხდება არც ნორმალურად მომზადება ამ თვითშეფასების, არც შემდგომში მათი ანალიზი, და ეს პროცესი ვერ ასრულებს იმ ფუნქციას, რაც საერთაშორისო აღიარებულია, ის რომ ასეთი მწვავე პროცესი, მწვავე პრობლემები და თუნდაც ნაკლებად მწვავე პრობლემები, რაც არსებობს სკოლაში, ამის სიგნალი იყოს და მიეწოდეს სამინისტროს დროზე დროული რეაგირებისთვის. ეს
გარეშეფასებაში რა სკოლის?
გარეშეფასება ეს ჩვენთან ეს არის გაკრედიტაცია და ავტორიზაცია, რომლებიც ეფუძნება ასევე თვითშეფასებას, და ეს გარეშეფასების პროცესები უნდა იყოს უფრო შინაარზე ორიენტირებული და არა ისე, როგორც არის დღეს, ეს უფრო ორიენტირებულია მარტივ იურიდიული აქტების და ნორმატიული დოკუმენტების შევსებაზე და არა რეალურად ხარისხის განვითარებაზე.
ბოდიში, ერთი შეკითხვა არის, რომელიც აუცილებლად მინდა დავსვა. მიგაჩნია თუ არა, რომ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრთან ურთიერთობა მეტისმეტად ძვირი უჯდებათ იმ ორგანიზაციებს, რომლებსაც თავისი პროგრამები აკრედიტაცია სურთ?
საინტერესო შეკითხვაა და ამაზე ესეთი პასუხი შეიძლება გაიცეს, რომ ნამდვილად მე ვთვლი, რომ ძვირი უჯდებათ და არა იმიტომ, რომ აკრედიტაცია ზოგადად იაფი პროცესია და სხვა ქვეყნებში იაფი ჯდება, ბევრად უფრო ძვირი ჯდება, მაგრამ სინამდვილეში რეალურად დაწესებულებები მათ ათეულობით და საჯარო სახელმწიფო დიდი ინსტიტუტების შემთხვევაში ასეულ ათასობით ლარის საფასურად რეალურად ვერ იღებს ben შესაბამის რეკომენდაციებს, შესაბამის აუდიტს და რეალურად გაუმჯობესებელ პროგრამებს ვერ იღებენ. და მე ამაზე ლიბერალთან მიცემულ სტატიაში დეტალურად ვისაუბრე, რატომ არის ეს სისტემა მანკიური. მანკიერი აქ იმას დავამატებ, რომ ეს ფსევდო აკრედიტაცია ნამდვილად არ ღირს ის საფასური, რასაც უმაღლესები ამისათვის იხდიან. და აქვე დავამატებ, რომ აუცილებელია მოხდეს ამ სისტემის გაჯანსაღება და ნორმალურ საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოება, რაც გულისხმობს მთლიანად ამ ხარისხის განვითარების სისტემის და შეფასების სისტემის დემოკრატიზაციასაც, ექსპერტების რეალურ და
მოუკიდებლობას,
გამჭვირვალობას, რა თქმა უნდა, ექსპერტების რეალურ და მოუკიდებლობას, პროცედურებზე ორიენტირებული და შინაარზე ორიენტირებულ პროცესად გარდაქმნას, პოზიტივზე ორიენტირებულ მიდგომებად გარდაქმნას და ასე შემდეგ.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო და ინფორმაციული საუბრისთვის. მადლობთ.
დიდი მადლობა თქვენ.
დიდი მადლობა. მაკა კორძაძე იყო დღეს ჩვენი სტუმარი, განათლების ხარისხის მართვის სპეციალისტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული პროფესორი განათლების მეცნიერებებში. ის საუბრობდა თემაზე: განათლების რეფორმა, არსებული რეალობა და გამოწვევები. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მომასპინძლა. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ორშაბათობით ჩვენი სტუმრისთვის კითხვის დასმის საშუალება გაქვთ ყველას, ვინც თავის შეკითხვას წინასწარ გამოგიგზავნით SMS-ით, მოკლე ტექსტური შეტყობინებით ნომერზე 1510 ან მოგწერთ ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე, რომლის მისამართია რადიო თავისუფლება _GE. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა საერთაშორისო პოლიტიკის თემებზე გადავინაცვლებთ. ჯონ კერი შეერთებული შტატების 62-ე სახელმწიფო მდივანი გახდა. ორშაბათს, 3 თებერვალს, ის პირველად მიესალმა თავის თანამშრომლებს. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა ჰეზერ მაჰერმა მოამზადა სიუჟეტი იმის თაობაზე, თუ რა სიახლეს შეიტანს კერი საგარეო პოლიტიკური უწყების მუშაობაში და რა შეიძლება იყოს განსხვავება ამ მხრივ მის წინამორბედთან, ჰილარი კლინტონთან. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
ჰილარი კლინტონი გამოკითხების თანახმად მსოფლიოში პოპულარული სახელმწიფო მინისტრი იყო. მას დიპლომატიის როკ ვარსკვლავსაც უწოდებენ. ჯონ კერი ასაკოვანი გამოცდილი სახელმწიფო მოღვაწეა. კერის იმიჯი თავისი კარიერის თურთ წინამორბედისგან ბევრად განსხვავდება. ბრუკინგის ინსტიტუტის საგარეო პოლიტიკის კვლევას განაგებს მარტინ ინდიკი, რომელმაც ამასთანაც თქვა, ეს თანმაღალი პირქუში 69 წლის პოლიტიკოსი თითქოს ერთ-ერთი იმ სურათიდან გადმოვიდა, რომელთა რიგს სახელმწიფო დეპარტამენტში ახლა მისი დაემატაო. კლინტონი 8 წელი იყო შეერთებული შტატების პირველი ლედი. 8-ზე მეტი წელიწადი სენატორის ფუნქციას ასრულებდა, რასაც მოყვა სახელმწიფო მდივნობა. კერი ფაქტიურად თავისი 30-წლიანი კარიერის განმავლობაში სახელმწიფო მდივნის მსგავს მოვალეობას ასრულებდა. პრეზიდენტმა ობამა მასზე ისიც კითხვა, რომ თავის თანამდებობისთვის საგანგებო მომზადება არ სჭირდებაო. სახელმწიფო დეპარტამენტში საქმიანობის დიდი გამოცდილება აქვს ნიკოლას ბერნს, რომელიც ნატოში შეერთებული შტატების წარმომადგენელიც იყო. ის კერიზე ამბობს, რომ დიპლომატიის არენაზე დიდი ნდობით სარგებლობს.
ის იყო სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე. ის იცნობს მსოფლიოს ლიდერებს, ბევრს მოგზაურობდა. ის უკვე 30 წელიწადია ჩართულია საერთაშორისო ურთიერთობებში. შეერთებულ შტატებს ბედმა გაუღიმა, რომ შემდეგი სახელმწიფო მდივანი ასეთი გამოცდილი კაცია.
როგორ იმუშავებს კერი უმაღლესი დიპლომატის თანამდებობაზე? ცნობილი ისაა, რომ მას გახანგრძლივებული მოლაპარაკებები მოსწონს, შთამბეჭდავი მოსაუბრეა. შეუძლია გააცხოტილების მიღება გააჭიანუროს. უცხოელი ლიდერებისთვის მარტივი პარტნიორია. არ ემხრობა სამხედრო ძალის გამოყენებას. კლინტონიცა და კერიც პრაგმატიკოსები არიან. ორივე პრობლემის მოგვარებას ესწრაფვიან. მაგრამ როგორც ტომას კეროთერსი, ამერიკის შეერთებული შტატების მშვიდობის ინსტიტუტის დემოკრატიის და კანონის უზენაესობის პროგრამის დირექტორი ამბობს, კერი აღჭურვილია უსაზღვრო მოთმინების უნარით.
ჩემი აზრით, კერი ისეთი ადამიანია, რომელიც გარკვეული თვალსაზრისით ტკბება ხანგრძლივი მოლაპარაკებებით. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ის ცდილობს ერთმანეთთან სალაპარაკოდ მხარეები გარკვეული დროით დასხას ხოლმე. ჰილარი კლინტონი თავისებურად უხეში იყო, ის იყო ძალიან ეფექტიანი, ძალიან საქმიანი, ამ სიტყვის კარგი გაგებით. და ხშირად ის არც თუ ხალისით ერთვებოდა ზოგიერთ თემაზე გაფართოებულ მოლაპარაკებებში. ზოგჯერ თავის მოადგილეებს ავალებდა ხოლმე ამ საქმეების მოგვარებას, ზოგჯერ კი საერთოდ ხელს არ კიდებდა მათ.
მიმოხილველები კლინტონის მისამართით ამბობენ, რომ ის აქტიურად არ ჩარეულა ისრაელის და პალესტინელთა საკითხში. მოელიან, რომ კერი ასე არ მოიქცევა. კლინტონი ერთი ორჯერ თუ იყო ისრაელში. კერი ისრაელში იყო სხვაში ასე მოელიან პირველ მოგზაურობას ამ ქვეყანაში გამართავს. შაბათკვირას, როცა ის მუშაობას შეუდგა ისრაელის პრემიერს ნეტანიაჰუს და პალესტინელთა ავტონომიის პრეზიდენტს აბას შეხვდა. რაც შეეხება პრიორიტეტებს, კერი ობამას ერთგული ჯარისკაცი იქნება. როგორც კეროთერსიც ამბობს, ის დიდი გარღვევების კაცი არასოდეს ყოფილა. ჰილარი კლინტონმა, როცა მას ასე ვთქვათ, სახელმწიფო მდივნის კაბინეტის გასაღები ჩააბარა, ჩამოუთვალა მოუგვარებელი საქმეებიც, რომლებიც გადაულო. ეს არის სირიის ომი, ირანის ბირთვული პროგრამა, ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული იარაღის გამოცდები, გარდამავალი პერიოდი ავღანეთში, ასევე ისლამიზმის მზარდი მუქარა ჩრდილოეთ აფრიკაში. ამ სიას კეროთერსი განორცობს. ურთიერთობა ჩინეთთან, რუსეთთან, აზიასა და ევროპაში მოკავშირეთა კონსოლიდაცია. კეროთერსის აზრით, სია გრძელია და ეს პრობლემები არაა იოლი მოსაგვარებელი. რაც შეეხება ნიკოლას ბერნს, ის თვლის, რომ კერის პირველი სამიზნე ამ სფეროებში ახლო აღმოსავლეთი იქნება. ბერნსი არ გამორიცხავს, რომ ირანი სახელმწიფო უშიშროების ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი გახდეს.
ოქროპირ რუხაძეს უსმენთ. თბილისის დროით 18:48.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკანდას. რადიო თავისუფლება.
გადაცემას განაგზავნებთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ბიძინა რამიშვილი წარმოგიდგენთ.
წეველი ქალები უკანასკნელი ათწლეულის განმავლობაში არასოდეს მდგარან ფილტვის კიბოთი, ქრონიკული ბრონქიტით ან გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების საფრთხის წინაშე როგორც დღეს. ამას მოწმობს ახალი გამოკვლევა, რომლის შესახებაც იტყობინება New England Journal of Medicine. გამოცემის თანახმად, ქალები ამ სავალალო მაჩვენებლებით მამაკაცებს დაეწივნენ. მეცნიერებმა შეისწავლეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში 2,200,000 ქალის ავადმყოფობის ისტორიები 2000-2010 წლების პერიოდში. აღმოჩნდა, რომ უკანასკნელი წლების მაჩვენებლებით მწეველ ქალთა შორის ფილტვის კიბოთის სიკვდილის შანსი 25.7-ჯერ უფრო მეტია ვიდრე არამწეველ ქალებს შორის. ასეთი თანაფარდობა მამაკაცებს შორის 80-იან წლებში იქნა მიღწეული. 60-იან წლებში ეს რისკი მწეველ ქალთა შორის 2.7-ჯერ აღემატებოდა არამწეველებისას. ანუ იგი დაახლოებით 10-ჯერ გაიზარდა უკანასკნელი ნახევარი საუკუნის განმავლობაში. სპეციალისტთა აზრით, ეს ტენდენცია მხოლოდ დასავლეთის ქვეყნებს არ ეხება. სავარაუდოა, რომ იგი განვითარებად ქვეყნებშიც განმეორდება. მოუსმინეთ დიდი ბრიტანეთის კიბოს კვლევის საქველმოქმედო ორგანიზაციის თანამშრომელ სარა უილიამს.
სოფლიოს იმ რეგიონებში, სადაც ხალხმა გვიან ან სულ ახლახან დაიწყო წევა, აშკარად საგანგაშოა, რომ სავარაუდოდ მატებას დაიწყებს ქალთა შორის სიკვდილიანობა ისეთი დაავადებებით, როგორიცაა მაგალითად ფილტვის კიბო.
მწეველ ქალებთან დაკავშირებით ერთ-ერთი საგანგაშო ტენდენცია, რაზეც მიუთითებს გამოკვლევა, ისაა, რომ ისინი ადრე იწყებენ წევას და მეტ სიგარეტს ეწევიან. საქმეს არ შველის არც სპეციალურად ქალებისთვის გამიზნული სიგარეტის მსუბუქი, ეგრეთ წოდებული light ვარიანტი.
დადასტურდა, რომ ამ ტიპის სიგარეტებს ხალხი სხვანაირად ეძევა. ისინი უფრო ძლიერად ჩაისუნთქავენ და კვამს უფრო ღრმად ქაჩავენ ფილტვებში. ასე რომ ეს სიგარეტები არ არის ნაკლებად მავნებელი.
ამბობს სარა უილიამსი. ადრე ჩატარებული გამოკვლევების საფუძველზე დადგინდა, რომ წეველები დაახლოებით 10 წლით უფრო ნაკლებს ცოცხლობენ, ვიდრე ისინი, ვისაც არასოდეს დაუწყია თამბაქოს წევა. ოქსფორდის უნივერსიტეტის სამედიცინო სტატისტიკის სპეციალისტთა თანახმად, თამბაქოს წევასთან დაკავშირებული საფრთხეები განსაკუთრებით დიდია რუსეთში, უკრაინაში, ბელორუსიაში და საერთოდ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში და აღმოსავლეთ ევროპის სხვა ქვეყნებში, სადაც თამბაქო ალკოჰოლის შემდეგ მეორე ადგილზეა ნაადრევი სიკვდილის ყველაზე გავრცელებულ მიზეზთა შორის. ამ მძიმე სურათის მიუხედავად, მედიკოსები გვაიმედებენ, რომ ახალი გამოკვლევების თანახმად, რამდენადაც სახიფათოა წევა ჯანმრთელობისთვის, იმდენად დადებითი ეფექტი აქვს თამბაქოს წევის შეწყვეტას. ვინც ამას 40 წლის ასაკამდე ახერხებს, მისთვის თითქმის ქრება წევასთან დაკავშირებული დაავადებებით სიკვდილის რისკი. თუ რა დადებითი ეფექტი შეიძლება ჰქონდეს თამბაქოს წევის შეზღუდვას, ამის კიდევ ერთ ნათელ დასტურს გვთავაზობენ ბრიტანელი მეცნიერები. ახლახან ლონდონის საიმპერიო კოლეჯში ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ ინგლისში საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში დახურულ სივრცეში თამბაქოს წევის აკრძალვამდე წელიწადში დაახლოებით 2.2% იზრდებოდა ასთმის მწვავე შეტევის შედეგად ჰოსპიტალიზებულ ბავშვთა რიცხვი. ვითარება დრამატულად შეიცვალა 2007 წელს ამგძალავი კანონის გამოსვლის შემდეგ. აკრძალვიდან ერთი წლის შემდეგ ამმაჩვენებელმა 12% იკლო, მეორე და მესამე წლებში კი დაახლოებით 3-3%. ანუ საერთო ჯამში 3 წლის განმავლობაში ბავშვთა შორის მწვავე ასთმის მაჩვენებელმა დაახლოებით 18% იკლო. საგულისხმოა, რომ მსგავსი კვლევა შოტლანდიაში ჩატარდა ოდნავ უფრო ადრე, მანაც იგივე შედეგი აჩვენა. დასკვნები თქვენთვის მომინდვია.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს უთმობთ პროგრამას „წითელი ზონა“. ამ კვირის გამოშვებას განსხვავებული ფორმატი აქვს. ამჯერად გიორგი გვახარიას საავტორო გადაცემა თავიდან ბოლომდე გორში, სტალინის მუზეუმშია გადაღებული. გადაცემის სატელევიზიო ვერსიაში, რომელსაც ტრადიციულად პარასკევს იხილავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ღამის ეთერში, მუზეუმის დარბაზებში მეგზურობას ისტორიკოსი ელდარ მამისვალაშვილი და სტალინის მუზეუმის თანამშრომელი ნანა ჩუტკერაშვილი გაგვიწევენ. ისინი სტალინის მუზეუმის წარსულზე გვიამბობენ და ისაუბრებენ იმაზე, თუ რამდენად ჭირდება საქართველოს დღეს ეს მუზეუმი, რამდენად კარგად იცნობს ახალი თაობა სტალინს. ახლა კი გადაცემის შემოკლებულ რადიო ვერსიას მოისმენთ.
ამ ფილმებში სტალინის ბავშვობას არ ეხებოდნენ.
ამიტომ ხალხმა მისი ბავშვობის და გორში გატარებული წლების შესახებ უფრო წიგნებით, სტატიებით და რა ძალიან მნიშვნელოვანია, გორელების მოგონებებით იცოდა. მოგონებებში კი სიმართლეს მითები ცვლის ხოლმე. მოსიყვარულე ოჯახში ბესარიონს რომ ალკოჰოლი უყვარდა და 5 წლის იყო სოსო ჯუღაშვილი ოჯახი რომ მიატოვა ამის შესახებ არაფერი. სოსოს სანამ სემინარიაში ჩააბარებდა საგანგებოდ რომ ასწავლეს რუსული მღვდლებმა არც ეს. თუმცა სემინარიის ამბები დაწვრილებით ჩუქდებოდა. ამბავი ხუთოსან სემინარისტზე, რომელიც ძალადობას, სიცრუეს და ფარისევლობას აუმხედრდა.
ეს ქართველი საზოგადო მოღვაწეები ილია ჭავჭავაძე, რომელმაც სტალინის ლექსები დაბეჭდა საკუთარ გაზეთ ივერიაში. თუმცა აი აქ ეხლა დაწერეს ამ ბოლო დროს, ეგ იყო წინააღმდეგობა, რომ თითქოს ილია ამ ლექსების დაბეჭდას და სტალინმაო ცოტა ფიცხი ხასიათი გამოიჩინა ამ საკითხთან მიმართებაში და ილია ჭავჭავაძემ დაუბეჭდა ეს ლექსები, მაგრამ ცხადია, რომ ილია ჭავჭავაძე ლექს არ დაბეჭდა გაზეთში, მას თუ არ რაღაცით მაინც არ მოეწონებოდა იგი. შემდეგ არის აი სტალინის გარიცხვა სემინარიიდან ამ რევოლუციური მოღვაწეობისათვის, იმისათვის რომ პარტიის წევრი გახდა, აქტივისტი იყო, გარიცხე სტალინის სასწაულები.
აი ეს არის 34 წელს დახატული ბაგრატიონის.
ილია ჭავჭავაძე მონათლა. ასეთი მითი დამკვიდრდა და ამ მითს ამ შენობაში ცავრცელებდნენ. სტალინი ვირტუალურ მოდელირებულ სივრცეში. სტალინის სურათებში, რომელთაგანაც ზოგი მოხდა მუზეუმში, ზოგიც არა, სტალინი ყოველთვის წინა პლანზე დგას. ჰორიზონტი კი ყოველთვის დაბალია. იგი დგას და შეყურებს სამყაროს, სადაც კომუნიზმი უნდა აშენოს. იგი ფიქრობს თავის მტრებზე, რომლებიც ამ სამყაროს მშენებლობას ეწინააღმდეგებიან. აშენებულ ქარხნებს უწვავენ, ელექტროსადგურებს უფეთქებენ. ფიქრობს ტროცკიზე და ტროცკისტებზე. ეს მტერი მუდევა ჩდება სტალინურ სახეებში, მათ შორის აქაც მუზეუმში.
პეტროგრადში 1912 წელს გამოსცემს გაზეთ „პრავდას“ პირველი ნომრის რედაქტორი თვითონ არის. შემდეგ ხშირად მეორდება მისი რედაქტორობა გამოცემაში, ეს ამონარიდები გაზეთი და ეს კი ისტორიული შენობა სანქტ-პეტერბურგში, სადაც 1917 წლის 16 ოქტომბერს შეიკრიბა სამხედრო რევოლუციური ცენტრი. სწორედ აი ამ შეკრებაზე შეიქმნა სამხედრო საბჭო, რომელმაც უხელმძღვანელა ოქტომბრის რევოლუციას. ამ საბჭოში შედიოდა თვითონ სტალინიც სხვებთან ერთად.
აქ საინტერესო ეს მისი ციტატაა, ხო, რომ მხოლოდ რუსეთ რომ შეიძლება, სწორედ რუსეთი იქნება ქვეყანა, რომელიც გაკაფავს გზას სოციალიზმისკენ და დრომოჭმული წარმოდგენა არ მხოლოდ ევროპას შეუძლია.
აი აქამდე რაც არის ამ ყველაფერი ცდები ლენინსტალინის.
ლენინსტალინის.
კი, ნათქვამია.
ვოზეფეს ჩიერმენ ოფ ზე სუპრიმ სოლე.
ოდესღაც ეს სურათები ყველაზე მნიშვნელოვან ადგილს იკავებდნენ მუზეუმში. მათ უნდა გამოეხატათ დიდებულება, გამარჯვების რწმენა, სტალინის აზროვნების მასშტაბურობა. შემდეგ სურათები ნელ-ნელა შეამცირეს, მათი რაოდენობა შეამცირეს, მაგრამ სტალინური ტერორის წლებზე არაფერს ამბობდნენ. მითები და ლეგენდები სტალინურ სიებთან წინააღმდეგობაში მოდიოდა. ეს კი გამოიწვევდა ტრავმას, რომლისაც ყოველთვის ეშინოდა საბჭოთა საქართველოში. მითები და ლეგენდები, რომ დანგრეულიყო, აუცილებლად იქნებოდა ტრავმა.
თქვენი აზრით, ამ მუზეუმში არის ესეთი სხვადასხვა წერტილიდან რაკურსიდან დანახული სტალინი?
აი ძითა არის, აი რაც უფრო წამოვიდა მეტად დემოკრატია და რაც დავიწყეთ საუბარი იმაზე, რომ უფრო რეალობა და სინამდვილე და სინამდვილე, თანაც იცით რა შეასაქმე, თანამშრომლები მუზეუმის ყოველთვის ცდილობთ, რომ რაც დაიწერება თუ ეს ოფიციალურია თუ არა, ყველაფერს გავეცნოთ. მე შეჯამების საფუძველზე ხდება უკვე დადგენა იმის 69 წლის 21 დეკემბრიდან.
ანუ როცა ფაქტორად ასე.
მაშინ ვიყავი სტუდენტი, პირველი კურსის სტუდენტი, აქ მუზეუმში მუშაობდი ინსტიტუტი დაუნთორ დავჭი. თავდაპირველად ოპერატორი ვიყავი, გახმოვანებას ვემსახურებოდი დარბაზების, შემდეგ უკვე გადამეყვანეს ექსკურსი ამ ზოლოთ და მას შემდეგ მუშაობ ექსკურსი ამ ზოლოთ.
ამბობს, მუზეუმში დღეს არის სხვადასხვა რაკურსიდან დანახული სტალინიო, თუმცა აქ ეტყობა მაინც იმათ აზრს იზიარებს, ვინც ამტკიცებს, რომ სტალინს პირადად არ მიუღია მონაწილეობა რეპრესიებში, რომ არანაირი სიები არ ყოფილა. სტალინური ტერორის წლებიდან გადავდივართ რელიგიაზე. მარია იუდინას ვახსენებთ, რუს საბჭოთა პიანისტს, რომელმაც სტალინს სახელმწიფო პრემია უკან დაუბრუნა და დაბრუნებულ პრემიას წერილი დაურთო. პრემიისთვის განკუთვნილ თანხას შევწერავ ეკლესიას თქვენი ცოდვების გამოსასყიდად. ამ წერილს მარია იუდინას გადასახლება ან დახვრეტა არ მოყოლია. რასაც იმით ხსნიან, რომ მეორე მსოფლიო ომის წლებიდან სტალინმა ეკლესიასთან არ შეიძაიცო. იმ ეკლესიასთან, რომელმაც ახალგაზრდობაში იგი რევოლუციონერი გახადა.
Архипастыри, пастыри и делегаты мирян православной русской церкви.
თქვენ უსმენთ წითელი ზონის მორი გამოშვებას, რომელიც გორში, სტალინის მუზეუმშია გადაღებული. პროგრამის სრულ სატელევიზიო ვერსიას, როგორც ყოველთვის, იხილავთ პარასკევს, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ღამის ეთერში. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა კი ამით მთავრდება. ეთერში დავრუნდებით ღამის 12 საათზე, სიხშირეზე FM 105.9. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ეწვიათ ჩვენს ვებსაიტს. მისამართია radiotavisupleba.ge. ასევე შეგიძლიათ გვიპოვოთ Facebook-ზე. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.